assalomu alaykum, ertaksevar bolajonlarim. Menchi bugun sizlarga Ahmadjonni sarguzashti degan ertakni aytib beraman. Tinchgina o'tirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan Ahmadjon degan bir bola bor ekan. U cho'pday ozg'in va nimjongina ekan. Bir kuni u qishloqdagi tog'asinikiga bormoqchi bo'lib, yo'lga chiqibdi. Nimjon emasmi? Darrov yo'lda charchab qopdi. Keyin yaqin yo'ldan yuraman deb adashib ham ketibdi. U adashib oz yuribdimi, ko'p yuribdimi, unisidan xabarim yo'q. Oxiri katta bir maydonga kelib qopdi. Maydon orqasi daraxtzor ekan. Ana shu daraxtlar ichidan yashil ko'ylakli bir bola chiqib so'rabdi. Salom do'stim. Nega ajrayib turibsan? Ha, bu qanaqa joy ekan deb shunga hayron bo'lib turibman. Bu xuddi senga kerak joy. Qani, ko'ylagingni yech. Shunday debdi-yu, yashil ko'ylakli bola bor tovushi bilan chaqirgan ekan, g'izillaganicha quyosh yetib kepti. Ha, 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 ha. Men bu bolani nurim bilan shunday chiniqtirayki, badani temirday tovlansin, debdi u. Daraxtzor orqasidan ketma-ket ba'zisi pak-pakana, ba'zisi novcha, ba'zisi yap-yalpoq, ranglari qizil, sariq, oq, ko'k meva sabzavotlar qo'l ushlashib yetib kelishib, uni qurshab olishibdi. Ha! Bu Ahmadjon yalqov-ku, debdi garmdori labini burib. Ha, o'shami, debdi sabzi. Daraxtlarni parvarish qilmaydi, sug'armaydi, sabzavotlarni nazariga ilmay toptab yuradi, deyishgan edi. O'sha shu bola ekan-da. Biz meva sabzavotlarni parvarish qilmagani uchun unga vitaminlarimizni bermagan edik. Qaranglar, qanday ahvolga tushibdi sho'rlik. Shu payt daryocha to'lqin urib yugurib yetib kepti. Badanini qoplab ketgani uchun og'irlashib yalqov bo'lgandir-da. Qani do'stlar, buni shunday serg'ayrat, sog'lom qilaylikki, boshqalarga ibrat bo'lsin. Qani, qo'lidan ushlaylar, debdi u. Shu paytda toza havo daraxtzordan yugurib chiqib, buloq yoniga kepti-da. Ahmadjonni ko'rib, taqqa to'xtabdi. Iya, bu Ahmadjon-ku. Bu bola shamollab qolaman deb, yozda ham qalin kiyim kiyib, bordonday bo'lib terlab pishib yurardi. Uydan ko'chaga onda-sonda chiqardi. Oftob tegadi deb doim soyani ko'zlagan. O'rtoqlari cho'milishganida u o'ziga sovuq suv sachrashidan qo'rqadi. Nima? U yurak yutibdimi? Bu yerlarga kelib qopti. Ahmadjon bu so'zlarni eshitib qizaribdi. U qochib ketmoqchi bo'lib